Tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Hetimi i krimeve etnike dhe atyre të luftës tjetë përparësi e ULEX-it, kërkon Human Rights Watch. Përmirësime të ndjeshme në lirinë e lëvizjes për serbët e Kosovës, shqiptarët ende nuk shkojnë dot në veri, thonë institucionet. Gjykata e Hagës sot merr vendimin për Astrid Haraçin. Protestuesit në Greqi kanë hyrë në Akropolos. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Kestrin Kumnovën me bllokun e lajmeve.
Hagë. Gjykata e Hagës për ish Jugosllavin merr sot vendimin ndaj ish-ministrit të Kulturës Astrid Haraçia. Ish-ministri Haraçia dhe bashkëpunëtorit i Bajrush Morina akuzohen për frikësim dhe presion ndaj dëshmitarëve gjatë gjykimit të ish-kryeministrit Ramush Haradinaj. Bagdad. Shpërthimi dy bombave në Bagdad ka lënë të vdekur 18 persona, më shumë se 50 të tjerë janë plagosur. Sulmi në qendër të Bagdadit bëhet në kohën kur kryeministri britanik Gordon Brown bëri një vizitë të papritur në Irak. Athinë. Protestuesit në Athinë kanë hyrë sot në kullën e lashtë të Akropolosit duke vënë patrulla që bëjnë thirrje për protesta masive. Dje në grupi të rinjve deportuan me forcë në ndërtesat e radios dhe televizionit grek. Kombet e bashkuara. Këshilli i Sigurimit unanimisht ka autorizuar vendet të shkojnë në bregdetin e Somalisë për të luftuar piraterin. Rezoluta lejon vendet që të ndërmarrin gjitha masat e nevojshme përmes tokës ose ajrit për të parandaluar piraterin. Oran, Algjeri. Antarët e organizatës së vendeve prodhuese të naftës OPEC pritet të njoftojnë sot për uljen e prodhimit të naftës me qëllim të rritjes së çmimit. Rusia, si njëra ndër prodhueset kryesore të naftës, por jo dhe antare e OPEC-ut, ka njoftuar se do të shkurtojë eksportin e naftës me qëllim të fuqizimit të çmimit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, Human Rights Watch ka bërë thirrje ULEX-it që të përqendrohet në hetimet e krimeve ndëretnike dhe krimeve të luftës në Kosovë. Fusha ku sipas kësaj organizate ka dështuar drejtësia kosovare dhe ndërkombëtare. Për më shumë të ndjekim Arbana Vitishiqin.
Misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë duhet urgjentisht të hetojë dhe shqyrtojë rastet e krimeve me motive etnike dhe të trajtojë mungesën e madhe strukturale në sistemin e drejtësisë. Thuhet në një letër të hapur të organizatës Human Rights Watch dërguar shefit të ULEX-it Yves de Kermabon. Rekomandimet janë të ketë përparime në ndjekjen penale të rasteve lidhur me trazirat e Marsit të vitit 2004, të krimeve të luftës gjatë konfliktit që mori fund në 1999, dhe të zgjidhet çështja e vendosjes së dëshmitarëve të mbrojtur jashtë Kosovës, marr parasysh ngurimin e vendeve të bllokut evropian për t'i pranuar ata. Frika ende ekziston në Kosovë dhe gjëja e parë që Bashkimi Evropian mund të bëjë është ta thyej qarkun dhe t'i bindë dëshmitarët e këtyre rasteve të kaqmoçshme të paraqiten duke u ofruar atyre strehim në vendet e Bashkimit Evropian, ka thënë Benjamin Ward, ndihmës drejtori i Divizionit Evropian të Human Rights Watch. Vendimi për ta përqendruar misionin evropian në fushën e sundimit të ligjit pasqyron faktin e ditur tashmë se sistemi drejtësisë është institucioni më i dobët në Kosovë, shkruan Human Rights Watch. Ajo gjithashtu i ka bërë thirrje misionit e ULEX të ushtrojë trysni mbi autoritetet në Kosovë për të hetuar, siç thuhet, akuzat e fundit për transferimin e të burgosurve serb dhe të tjerë në Shqipëri, duke vënë në pas gjithashtu se pa një sinjal të qartë nga Bashkimi Evropian, ka pak gjas që autoritetet vendose të veprojnë në këtë drejtim. Në fund, letra i bën thirrje zotit Kermabon të nënshkruaj një marrëveshje mirëkuptimi me institucionin e ombudspersonit në Kosovë për t'i lejuar atij të hetojë ndonjë ankesë të mundshme kundër misionit evropian.
Autoritetet kosovare konsiderojnë se liria e lëvizjes në Kosovë është e garantuar për të gjithë qytetarët, përfshi edhe komunitetin serb. Të njëjtin mendim kanë edhe një numër qytetarësh serb. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Edhe përkundër shumë sfidave në kuadër të lirisë së lëvizjes në Kosovë, autoritetet thonë se liria e lëvizjes është e garantuar për të gjithë qytetarët, pavarësisht përkatësisë etnike. Të dhëna zyrtare të policisë tregojnë se incidentet me motive ndëretnike kanë rënë dukshëm dhe kjo ka ndikuar në krijimin e kushteve më të përshtatshme për çarkullim të lirë. Disa nga banorët serb të fshatit Uglar në fushë Kosovë i banuar me shumicë serbe, e konfirmojnë këtë gjë. Zoran Petković thotë se gjendja e sigurisë në fshatin ku ai jeton është e qetë dhe stabile. Ai thotë se ndihet i sigurt.
Po ne vetë të thëjë çoq sella ovde bashi nemam neki problem.
Sa i përket fshatit ku ne jetojmë, nuk kemi probleme. Fshati është i qetë, shqiptarët kalojnë këndej pa problem. Nuk ka pasur ndonjë rast ndonjë konflikt ndërtetnik, thot Petković. Edhe Dragan Bojković, gjithashtu nga ky fshat, thotë se udhëton lirshëm pa ndonjë problem në gjithë territorin e Kosovës.
Niko da mi preti, niko da me dëutale.
Liria e lëvizjes tek unë është e pavarur, askush nuk më ndalon dhe askush nuk më kërcënohet. Unë shkoj kudo që dua pa problem, shkoj në Prishtinë, Hajvali. Unë kam shoqëri me shqiptarët dhe shkoj me ta nëpër kafeteri të ndryshme kudo, shpjegon Bojković. Të dhënat zyrtare të policisë kosovare tregojnë se mbi 94% e pjesëtarëve të komunitetit Pakiz udhëtojnë lirshëm jashtë vendeve ku jetojnë. Zëdhënësja e policisë së Kosovës, Sabrie Kamberi, rikujton të dhënat e fundit të policisë mbi incidentet me motive ndërretnike.
Nuk kemi patur ndonjë rast kur pjesëtarët e komunitetit serb gjatë lëvizjes së tyre janë atakuar nga komuniteti shqiptar ose janë sulmuar ose janë kërcënuar në ndonjë formë. Pa marë parasysh në shmare, neve nuk kemi pasur raste të tilla të raportume në polici.
Megjithatë me vështërsi, në qarkullim përballën shqiptarët në Mitrovicë, të cilët duan të kalojnë në veri të qytetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Integrimi i pjesës veriore të Kosovës do të varet nga angazhimi i përbashkët i qeverisë dhe uleksit ton politikanët kosovar. Mendimet e tyre sjell raporti nga Prishtina i Zjadin Gashit.
Qeveria dhe institucionet e Kosovës duhet të kenë një rol më aktiv në angazhimin e përbashkët me misionin e Euleksit për integrimin e pjesës veriore, thon deputet dhe zyrtar të partive politike. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se shtrirja e Euleksit nënkupton që ky mision të vendosë rregull në portat kufitare me Serbinë në zbatimin e ligjit për doganat, gjyqësorin dhe shpërbërjen e strukturave paralele.
Ka shumë detyra që ndërmirën shpërbërja e strukturave paralele komunale, shpërbërja struktura paralele të sigurimit shtetëror të Serbisë, shpërbërja struktura paralele të organeve tjera që kanë qenë funksionale gjatë tërë 9 vite dhe kanë sjellë probleme në Kosovë realisht. Dhe unifikimi këtë struktura në përputhje me angazhime dhe kërkesat kushtetuese të Kosovës.
Ndërkohë, deputeti i Aleancës Kosovare Ibrahim Gashi thotë se shtrirja e Euleksit është një lajm i mirë për Kosovën, por sipas tij ende nuk ka shumë vend për optimizëm se gjendja në pjesën veriore do të mund të ndryshojë.
Institucionet e Kosovës duhet të imponohen, duhet të imponohen duke qenë aktive, duke qenë kreative, me projekte të qarta, me strategji të qarta për të zgjidhur problemet që në një famyrë janë grumbulluar spoku vitin e fundit.
Ibrahim Gashi tërheq vërejtjen po ashtu se nëse institucionet e Kosovës mbeten larg veriut dhe i alën këtë çështje vetëm Euleksit, atëherë sipas tij atje nuk do të mund të priten ndryshime të mëdha krahasuar me gjendjen ekzistuese. Ndërkaq antari kryesis së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se pas shtrirjes së Euleksit mbetet të qartësohet tash mandati dhe forma e operimit të këtij misioni.
Mënyrë që të shohin strukturat paralele kjo duhet të shkojnë në dy drejtime. E para, bashkënditja veprimeve me Euleksin në kuptim të asaj se është mision i pranuar ndërkombëtarisht dhe është mision me përfshirje në tërë territorin e Kosovës. Kurse e dyta, ne kemi përmendur edhe më herët, qeveria e Kosovës duhet të ketë një plan, duhet të zhvillojë një plan që do të përfshinte shumë aspekte ekonomike, sociale dhe që do të krijonte mundësi për një shtrirje edhe në pjesë të territorit të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Tartufi, shfaqja më e fundit e teatrit kombëtar, po shoqërohet me interesin e madh të publikut në dallim çka ka ndodhur deri tani me shfaqjet e mëparshme. Arsyet i sjell kronika nga Prishtina e Bekim Bislimit.
Premiera e shfaqjes Tartufi e Molierit me regji të Rahim Burhan, e cila do të shfaqet në mbrëmjen e sotme në Teatrin Kombëtar të Kosovës, është premiera e fundit në këtë teatr për këtë vit. Por ajo është duke u pritur me interesim të madh të publikut dhe ky fakt ngjall optimizëm se mund të gjenden forma që teatri t'i kthehet publiku. Kështu thot Jeton Ezira, i drejton artistik në Teatrin Kombëtar të Kosovës, i cili ka vlerësime pozitive për shfaqjen dhe interesimin e publikut për të.
Po në fakt vetë ideja e Tartufit Prishtinë, ideja e ardhjes regjisorit Rahim Burhan dhe ekipës rreth Tartufit ka ndikuar që shfaqja vetvetiu të fitojë publicitet. Në vëmendje të publikut dhe të njerëzve, çka s'ka ndodhur ndoshta asnjëherë më përpara, këtu biletat për shfaqje kanë filluar të shiten që para dy jave, tash e disa ditë nuk ka më asnjë biletë për premier.
Zoti Nezira i shton se konceptin për ndërtimin e shfaqjes Tartufi, regjisori Burhan e ka përshtatur dhe ambientuar me mjedisin ku do të shfaqet, ndonë se nuk i ka ikur konceptit të autorit të veprës.
Mirë po, kjo ka bo një zhvendosi dhe këtu kemi praktikisht një loj jo Tartufi i krishterë që më kishë përdor religionin në atrast molerit, religionin krishterë për interesa personale, po këtu kemi një Tartuf musliman, sepse një farë mënyre kemi dosht me qenë sa më afër publikut.
Si pas zotit Nezira i tashmë në Prishtinë kanë arritur disa selektues të shfaqjeve për festivalin nga vendet e rajonit dhe Evropës për të shikuar premierën e shfaqjes Tartufi. Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Skemat piramidale kryesisht janë të lidhura me vende si Shqipëria apo Rusia që kanë zhvilluar një kapitalizëm të egër gjatë viteve të 90-ta. Por ajo që përshkruhet si një nga rastet më të mëdha të skemave piramidale ka ndodhur në zemër të sistemit financiar amerikan. Bernard Madoff, dikur kryetari i respektuar i Nasdaq-ut në bursën amerikane, u arrestua vetëm pak ditë më parë pasi kishte deklaruar punonjësve të tij se gjithë aktiviteti që kryente ishte një gënjeshtër e madhe. Ndaj tij rëndojnë akuzat se i kanë shkaktuar investitorëve një dëm prej 50 miliardë dollarë. Skemat piramidale janë metoda klasike të vjedhjes së fondeve të mëdha në shkëmbim të premtimeve se investitorët do të marrin interesat e larta. Në momentin që shumë nga investitorët kërkojnë paratë e tyre, atëherë ndodh dhe rënje e firmës. Kjo sipas prokurorëve ka ndodhur edhe në rastin Madoff. Por në dallim me skemat famkeqe piramidale në Shqipëri, kjo e Madoffit nuk tërhoqi njerëz të zakonshëm. Aty kishin investuar njerëz të pasur që janë emra të njohur në botë si dhe kompani të mëdha. Në mesin e këtyre të fundit janë banka si HSBC-ja dhe Santander, të cilat të dyja së bashku kishin investuar më shumë se 4 miliard dollar. Në mesin e emrave të njohur, viktima të kësaj skeme piramidale është edhe Steven Spielberg. Derisa investitorët llogarisin humbjet, një pyetje mbetet pa përgjigje. Si ka mundur të ndodhe gjithë kjo? Si ka mundësi që strukturat regulatore të mos e zbulonin një skem të tillë? Pyetjet bëhen më të nxehta kur dihet se ka pasur gjithmonë ankesa në Komisionin e Sigurisë rreth operacioneve të Madoffit. John Coffey, profesori së drejtës në Universitetin Columbia në New York, thotë se strukturat mbikëqyrëse duhet të japin llogari.
In today's regulatory environment, it's virtually impossible to violate rules.
Në botën e sotme me një mori regulatorësh është e pamundur të shkelësh ligjet. Ajo çfarë ka ndodhur është e pakuptueshme për publikun. Gjithmonë ka shkelje, por është e pamundur që këto shkelje kanë kaluar pa u vënë re për një kohë të konsiderueshme, përfundon John Coffey. Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Hetimi i krimeve etnike dhe atyre të luftës jetë për përsi e uleksit, kërkon Human Rights Watch nga Ivde Kermabo. Përmirësimet të ndjeshme në lirinë e lëvizjes për sërbët e Kosovës, shqiptarët ende nuk shkojnë dot në veri, thonë institucionet vendore. Gjukata e Hagës për ish Jugoslavin sot merë vendimin për Astrid Haraçin. Protestuesit në Greqi kanë hyrë në Akropolos. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Ndërkohë ju mund të informoheni në çdo kohë përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.